Blaðsíða 8. Emil eldist og stækkar. 5 ára. Þegar Emil verður 5 ára, vex hann enn hratt. Hann hefur nú lært að ganga, hlaupa, tala og margt fleira sem hann gat ekki þegar hann fæddist. Í líkamans myndast sífellt nýjar frumur og hann heldur áfram að vaxa. Og sumu í líkamanum fleygt og annað kemur í staðinn. Brátt fara til dæmis fyrstu barnatennurnar að losna. 13 ára. Á táningsárum, þegar flestir innri hlutar líkamans eru fullþroskaðir, komið að kynþroska. Beinin vaxa hratt og sum lengjast marga sentímetra á fáeinum mánuðum. Auk þess kalla sérstök hormón nú fram margskonar breytingar á líkamanum. Þar með má nefna hárvöxt kringum kynfærin, svitamyndun, stærri brjóst, tíðablæðingar, skegg og dimma rödd. Þá kynþroski hafin. Blaðsíða 9. 18 ára. Kringum 18 ára aldur beinagrindin að mestu fullvaxin og unglingurinn að fá á sig útlit fullorðins manns. Brátt hættir líkaminn að vaxa. Eftir það myndast nýjar frumur aðeins í stað þeirra sem eyðast. Engin veit með vissu hvers vegna við hættum svona skyndilega að vaxa, en það víst eins gott. Hvernig færi fyrir okkur ef við heldum áfram að stækka alla ævi? 40 ára. Já, hérna. Ha, hárið farið að grána? Fyrstu gráu hárin sjást á höfði margra mannum fertugt. Þá þurfa líka margir gleraugu til að sjá það sem nærri, af því að augasteinarnir farnir að harðna. Fyrstu merki versnandi sjón oft að maður þarf að halda blaði eða bók lengra frá sér en áður við lestur. 70 ára. Hvað varst að segja? Með aldrinum dofnar heyrnin hjá flestum. Húðin verður hrukkótt og beinin veikbyggðari en áður. Engu að síður sami maðurinn enn í þessum líkama. Flestir 70 menn hafa sama skopskinn og finnst sami ísinn góður og þeir voru 26 eða 43 ára.